Ďakujem, Boris. Takže najprv príbeh pre deti, hej, ako obyčajne. Ja by som poprosil, tu dve deti už môžu aj sedieť. Môžete ísť sem, ešte tu máme voľnú lavicu. A môžem tuto? Výborne. Dobre. Takže príbeh pre deti. Príbeh pre deti som si našiel už niekedy dávno. Zapísal som si z neho poznámky. Nechal som to v peňaženke a dneska ráno som ho našiel a riekol, že taký dobrý príbeh, to vám musím porozprávať. Takže dnešný príbeh je o takom bohatom, veľmi, veľmi bohatom otcovi. Vlastnil nejaké zo pár hotelov a mal jedného jediného syna. A keďže bol bohatý, tak oni v podstate doma nemali núdzu o nič. Skutočne o nič. Chceli by ste mať takého otca? Bohatého, proste až hrozne. 6 tabletov na každý prst jeden. No dobre. A ten ich syn bol tak asi vo veku... No, Iva je už mladšia. Kto maturuje tento rok u nás? Šimo, tiež nie? Tak to proste jednoducho mal pred maturitou. A vždycky... Bolo to nie na Slovensku, takže bolo to niekde asi na západe. Oni keď mávajú maturity alebo sú v maturitnom ročníku, tak samozrejme majú aj taký maturitný večierok. Vlastne to máme aj my. Ale oni majú ten maturitný večierok nejaký taký zvláštny alebo špeciálny. Celé 4 roky sa hádom na to chystajú. A súčasťou toho maturitného večierku je aj to, že rodičia zvyknú dávať dary svojim deťom. Tým, ktorí idú na ten maturitný ples. No, syn, keďže vedel, že tatko je veľmi, veľmi, veľmi bohatý, tak túžil po takej drahšej veci. No. Chcel, viete, čo chcel? Chcel auto. A nie obyčajné auto, ale také auto, ja neviem, možno 4 krúžka, viete, alebo jedno krúžko a také 3 paličky v ňom. A chcel proste auto, ale také dobre, parádne auto. No a samozrejme o tom aj otcovi rozprával, ako veľmi túži po aute a ako sa a veľmi sa tešil na ten maturitný večierok a už prišiel ten deň, konečne dostane ten darček a tak túžil po tom aute a spoliehal sa, áno, bude to auto. No a keď nadišiel ten večer, tatko si ho zavolal a vravel mu, nuž, syn môj, mám pre teba jeden špeciálny dar. A takto... si zoberiem, takto mal Bibliu v ruke, takú novú, pekne zabalenú, v lepšom stave ako táto, a podal synovi Bibliu. A syna zmrazilo, lebo tak čakal nejaké kľúče od auta, nie knižku, Bibliu. Veľmi sa nahneval, chytil tú Bibliu, hodil ju o zem a ušiel z domu. Predstavte si, on sa tak urazil, že domov sa k otcovi už nikdy nevrátil. Taký bol napálený, že otco, čo má všetko, on má proste zo pár hotelov, pre neho je, ako vy si ide kúpiť živačku, on si môže kúpiť auto, proste pre neho to nebolo nič. A nekúpil mu to auto, po ktorom veľmi túžil. Taký bol veľmi na neho nahnevaný. Už stalo sa, že zo pár rokov ani domov nechodieval. Na nešťastie, v priebehu tých pár rokov, čo on doma nebol, otec zomrel. A keďže bol jediný syn, musel sa vrátiť domov a... bolo nejaké dedičské konanie, on musel prejsť cez kopec veci, ktoré zostali doma, mal to tam nejako ešte triediť, baliť. No a keď sa tam motal v tom dome, zrazu zbadal na poličke, na veľmi peknom mieste, zbadal práve tú Bibliu. A tak ju chytil do rúk, zvedavo si ju otvoril a otvoril ju práve na mieste, kde bola záložka a tam vám bolo napísané toto. Záložka bola práve na mieste, kde bol verš a bol aj vysvietený a vyčiarkaný tam. Matúš 7. kapitola a 11. verš. A tam bolo napísané. Teda je napísané. Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá dobré dary váš nebeský otec tým, čo ho prosia. A keď si na to spomenul si na otca, na tú situáciu, ako tú Bibliu tam vtedy zahodil, tak mu to prišlo veľmi ľúto. Začal plakať a ako tak držal Bibliu, tak mu tak trošku sklzla do boku a zrazu niečo vypadlo. alebo tuto na zadnej strane bola taká záložka, väčší priestor. A viete, čo tam bolo? Tam v tom väčšom priestore boli práve kľúče od auta. O koľko viacej darov nám dáva náš nebeský Otec, keď ho niečo prosíme, ale dáva nám ho spôsobom alebo tak zabalený, že dosť často sa mne to nepáči. Ale pritom Pán Boh chce alebo dáva nám to najlepšie ako len ako vie. Dobre, tak toľko príbeh pre vás deti, aj pre dospelých samozrejme. Môžete si ich sadnúť a budeme pokračovať ďalej. Dobre, bratia a sestry, ja som sa rozhodol, že na dnešnom kázaní budem pokračovať v tom, čo som minulý týždeň, to vlastne už bolo minulý mesiac, keď si dobre pamätám, 21. januára som tu stál pred vami a rozprávali sme sa na tému o odvážnej modlitbe. Preto by som hneď teraz tak v úvode, namiesto nejakého štartovacie ilustrácie, by som to radšej zhrnul to, čo sme si prebrali minule, a potom by sme prešli na tú ďalšiu časť. Takže poprosil by som o prvý slajd. Preberali sme si ten istý základný verš, ktorý sme si aj dnes ráno čítali, ktorý je napísaný v Židom 4. kapitole a 16. verši. A tam sme sa rozprávali o tom, alebo tam je napísané, pristupujeme tedy so smelou dôverou k trónu milosti. A rozoberali sme si, čo to znamená prísť tak smelo alebo odvážne k Bohu. Pristúpiť pred jeho trón. Rozprávali sme sa o tom a porovnávali sme tie naše modlitby, niekedy jednoduché, alebo malé, slabé, pomalé, neisté, bez odvahy, tie naše modlitby typu Pane Bože, ďakujem Ti za jedlo, za ochranu noci, a ďakujem Ti, ochraňu nás aj naďalej, amen, a utekám do práce. A modlitby, nad ktorými niekedy ani nepremýšľame. Modlitby, ktoré len vyriekneme a premýšľame pri tom o veciach, ktoré sa dejú okolo nás, o tom, ako strávim deň s kamarátmi, čo ma čaká v práci a podobne. Pochybnosti, teda modlitby, v ktorých sú pochybnosti, nie sú biblické modlitby. Ježiš, keď napríklad stál pred hrobom, pred Lazarom, alebo Lazarovým hrobom, povedal mu, Lazar, poď von. A predtým dodal, Otče, ďakujem Ti, že si ma počul. Ja viem, že ma počuješ. Lazar, poď von. A on to nehovoril nejakým ustrachaným spôsobom. Možno vyjde, možno nevyjde. Lazar bol vzkriesený. V Biblii nevidíme, ako Kristus sa modlí s nejakými pochybnosťami. Keď pozrieme sa na jeho modlitby, ako keby sme videli, že tá jeho dôvera v nebeského Otca bola až taká bláznivá, taká šialená. Bláznivá viera, ktorá nepremýšľa nad tým, že čo sa modlí, ale verí tomu, jednoducho tomu verí. Bláznivá viera, ktorá robí alebo verí v to, čo je nemožné. Napríklad slnko sa posunie o 10 hodín späť, alebo more sa roztvorí. Hej? Kto by tak vôbec rozmýšľal? Tá modlitba nie je modlitba slabá, je to modlitba, ktorej nechýba viera, modlitba, ktorá je odvážna. Ale povedali sme si v tejto téme aj niečo viac. Rozprávali sme si príbeh o Eliášovi. Eliáš, ktorý sa modlil a 3,5 roka nepršalo. A potom sa modlil, aby pršalo a pršalo. Hoci on sa modlil, na nebi nebolo ani obláčika, nebo bolo čisté, nebolo tam absolútne nič, žiadne ťažké mraky, žiadny vietor, žiadne tornádo. A v tom ďalšom slajde máme text v 1. kráľovej 18. kapitole. A tam je napísané, tam je vlastne popísaná ten príbeh alebo tá situácia, ktorú sme si tu rozoberali. Aká to bola tá jeho viera? Aký bol jeho typ modlitby? Modlil sa raz, modlil sa dvakrát, bavili sme sa, že modlil sa dostatočne veľa dovtedy, dokiaľ Pán Boh nevyplnil tú jeho modlitbu. Alebo nevyslyšal tú jeho modlitbu. Bola to modlitba, ktorá sa nevzdáva. Modlitba, ktorú prežíval Jákob, keď bojoval s Ježišom. Chytil ho a povedal, nepustím ťa, dokiaľ ma nepožehnáš. Máš dve možnosti, buď ma zabiješ, alebo ma požehnáš. To je modlitba, taká skutočne mienená modlitba. Modlitba, ktorá nie je závislá na odpovedi, ale modlitba, ktorá je závislá na vzťahu. Ak by Eliáš nedostal odpoveď na modlitbu, on by nestratil tú svoju vieru, lebo jeho viera nebola postavená na tom, že či získa alebo nezíska odpoveď od Boha. Jeho viera bola postavená na poznaní Krista. On dostatočne poznal Boha na to a dôveroval mu, aby zostával na modlitbe. Nože, bavili sme sa o tom, ako Eliáš si čupol pri tej modlitbe, ako dal si uši medzi kolená a vysvetľovali sme sa, čo ten postoj znamenal. Myslím, že máme aj na ďalšom slajde. Tá pozícia toho tela hovorila niečo o pokore, o odhodlaní, o intenzite, o rozhodnutí. Ďalej sme sa bavili o tom, že Eliáš bol obyčajný človek, ako ty a ja. Tiež môžem poprosiť ďalší slajd. V Jakubovi 5. kapitole 17. verši sme si hovorili, že Eliáš nebol žiadny výnimočný človek. Nebol to Superman alebo Spider-Man, žiadny Arnold Schwarzenegger. Proste bol to obyčajný človek, ako ty a ja. A on sa modlil. A modlil sa zaujímavým spôsobom. Tam ten text hovorí, že modlil sa horlivo. A tam sme si rozoberali, čo to znamená modliť sa horlivo. A ako to v tom gréckom texte, ten text hovorí v gréčtine proseo humai, proseo uche, a to mám ďalší slajd, sme sa bavili o tom, že to v podstate znamená, že on sa modlil modlitbu, takú modlitbu, výnimočnú modlitbu, modlitbu s veľkým M. Takže tam v tom texte není konkrétne napísané, že on sa modlil horlivo, ako napríklad Roháček, alebo ekumenický preklad prekladá, alebo naliehavo, katolícky preklad, ale on sa modlil modlitbu s veľkým M. Modlitbu, modlil sa teda modlitbu. Ako by sme sa teda, bratia a sestry, mali modliť tú odvážnu modlitbu? Slovo smelo, alebo odvážne v gréčtine, znamená, alebo sa píše ako paresias, máme ten ďalší slajd, a bavili sme sa o tom, že to paresias znamená hovoriť otvorene, slobodne, hovoriť s láskou, s istotou, hovoriť so smelosťou, alebo smelo pristupovať k trónu milosti, ten základný text, čo hovorí. A jednoznačne hovoriť s radosťou, s istotou pred Bohom. A ten citát Cesty ku Kristovi, strana 93, tiež nám hovorí, modlitba je otvorenie srdcu Bohu ako priateľovi. Takže ešte jednu vec spomeniem, predtým ako pôjdeme na dnešnú tému, a to je ďalší slajd, skutky 4. kapitola 29. verš. A tam ten verš sme si rozoberali, akým spôsobom oni učeníci v ranej cirkvi pristupovali k modlitbe. Učeníci idú kázať Božie slovo, potom ich zavrú do väzenia, zakazujú im hovoriť o Ježišovi Kristovi a tak odchádzajú, možno s nejakým potrhaným odevom, nejakou to modrinou, odchádzajú a idú naspäť k svojim spoluveriacim. Čo by sme my robili na ich mieste? Ako by sme sa my modlili modlitbu? Keby nás zavreli do väzenia, keby nás postavili pred súd, keby nám dohovárala vláda, vedenie, neviem, parlament. Ako by sme sa zachovali? Ako by sme sa modlili? Pane Bože, prosím ťa, ochraňuj nás. Zaveď tu nejakú spravodlivosť, nech nám neubližujú. Takto sa modlili učeníci. Čo čítame v Božom slove? Učeníci sa modlili. Pane, pomôž nám pokračovať hlásaní s odvahou. No a tu, niekde v týchto miestach sme tu zastali, na tomto mieste a bavili sme sa o vízii, o tom, ako tento rok by mohol byť pre Zvolenský zbor rokom modlitby, aby tento dom sa mohol stať domom modlitby. Ako by tu mohli vznikať modlitebné spoločenstva. Možno, že nie v tej forme, ako ju tak bežne poznáme, hej, že sa stretneme raz do týždňa, modlívame sa, ale spoločenstva, kde sa traja, štyria ľudia, možno, že pravidelne stretnú, otvoria si svoje srdcia, modlia sa jeden za druhého. Majú živé spojenie nielen sami na tých svojich súkromných modlitbách, ale aj v tom spoločenstve. Možnosť je otvoriť, kde je možno sa zdieľať a modliť sa jeden za druhého. A rozprávali sme sa o tom, že napríklad na chodbe by sme sa samozrejme porozprávali o tom, čo je v týždni, čo všetko sme zažili, ale zároveň by sme sa aj modlili jeden za druhého a zdieľali sa. tento dom by sa mohol stať domom modlitby. No a potom by sme boli ako učeníci, ako tí raní kresťania, ktorí sa venovali modlitbe. V skutkoch, myslím, že to bude ďalší slajd, v skutkoch 4. kapitole a 31. verši, tam sa práve píše, čo sa stalo v tom období, čo sa stalo, keď sa učeníci začali modliť. Čo sa stalo, keď sa modlili taký druh tej odvážnej modlitby. A modlili sa tú odvahu, tú smelosť. Dnes budeme pokračovať v tejto téme. A z textu my vieme, že vtedy, keď oni sa modlili, zrazu sa tam zatrasla zem, nastalo zemetrasenie. A oni boli naplnení Duchom Svätým, vyšli von a odvážne hlásali evanjelium. Diali sa zázraky, diali sa uzdravenia. Ľudia sa obracali k Bohu, vyznávali hriechy, zriekavali sa starého spôsobu života. A v mene Ježiš sa diali zázraky a Boh pridával zachránených cirkvi na každý deň. Zo skutkov 5. kapitoly 12. verši vieme, tento text tam nemám, že ono sa tam dialo množstvo zázrakov a divov a čím viacej, tým ďalej sa veriaci, noví veriaci pridávali k učeníkom. Skúsme si to predstaviť tak doslovne. Predstavte si, že by, ja neviem, Zvolenčania, obyvatelia tohto mesta Zvolen, by zrazu prichádzali s chorými tuto popred ulicu, zastali by a kládli by tu ľudí chorých, aby nie aby išli do nemocnice, ale by ich tu kládli a my by sme ich uzdravovali, teda učeníci by ich uzdravovali. Takto nejakým spôsobom to tam fungovalo. Dokonca to došlo až do takej krajnosti, že apoštol Peter, keď sa len prešiel po ulici, tak ten tieň, ktorý zachytil tých chorých, poukladaných, tak ten ich uzdravoval. Hej, to čítame v Božom slove. Bola to skutočne zvláštna a výnimočná situácia. Bratia a sestry, bola to skutočná sila. A bavili sme sa o tom aj minulý mesiac, že tá sila, ktorá tam spomínaná v tom gréckom texte, dynamos, to, z ktorého v dnešnej dobe poznáme preklad ako dynamit, to bola skutočne taká bomba, bola to sila. A my vieme, že to nebola Petrová sila, bola to sila Božia. Aký druh modlitby sa oni modlili? Nuž, je tu jeden bod, na ktorý by sme sa, bratia a sestry, mali sústrediť alebo viesť takú pozornosť. Poďme sa pozrieť na princípy takejto modlitby. A princíp číslo 1, môžeme zobraziť, ten princíp číslo 1, ktorý by sme si mali rozobrať, je, že modlitba, taká odvážna, skutočná, smelá modlitba, plná dôvery, sa zameriava na Boha. Tento princíp by sme našli v Eliášovej modlitbe, v Danielovej modlitbe, v Petrovej modlitbe, v modlitbe učeníkov v 4. kapitole. Tá prvá vec, ktorá modlitba mala smela obsahovať, je, že sa zameriava na Boha. Všímaj si toho, ku komu sa modlíš. V skutkoch 4.24 čítame. Pozdvihli svoje hlasy k Bohu a v jednom akorde povedali. Zvrchovaný Bože, si Boh, ktorý stvoril nebesia i zem i more a všetko, čo je v ňom. V našich modlitbách, ak si premietete naše, alebo ak si premietnem ja svoje modlitby, spomeniem si, že v tých svojich modlitbách som sa zameriaval na seba. Pane, požehnaj mi, Pane, uzdrav ma, Pane, odpusť mi, Pane, pomôž mi. Moja manželka, moje deti, moja práca, mne. Všetko len o mne. Na seba zameraná spoločnosť sme, to je jasné, sme konzumná spoločnosť. Potrebujeme to, potrebujeme hento, potrebujeme to dokonca hneď teraz. Lenže Pavol v liste Efežanom sa nemodlí za kresťanov a za ich prácu a za ich zdravie. On sa modlí za ich duchovný rast v Kristovi, za posilnenie ich vnútorného človeka, modlí sa o zakorenenie v láske. Efežanom 3. kapitola. Je možné, že my neslúžime Bohu, lebo sme zameraní dosť často len na seba. Je možné, že naše modlitby nie sú vypočuté, lebo sa zameriavajú len na nás. Je možné, že naše modlitby idú iným smerom a pritom si myslíme, že robíme dobré veci, ale opak je pravdou. Čo keby sme zmenili tie naše požiadavky a raz zabudli, chvíľu zabudli na seba? Modlili by sme sa nie za svoje veci, ale za veci, ktoré Boh od nás požaduje. V modlitbách by sme boli zameraní na Boha. Pamätajme na to, že pri modlitbe vstupujeme do Božej prítomnosti. Dávajme si na to pozor. Vnímajme toho, s kým komunikujeme. V skutkoch 4.24 je napísané: Zvrchovaný Bože, si Boh, ktorý stvoril nebesia i zem a more a všetko, čo je v ňom. A my si pamätáme na Otče náš, poznáte Otče náš. A ten začína takto. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Čo robí Ježiš na začiatku modlitby? Ježiš sa práve v modlitbe zameriava na Boha. Pamätajme, že my keď sa modlíme, my pristupujeme k Svätej Trojici. Do miestnosti milosti, spravodlivosti. Do miestnosti, kde je Boh Otec, Boh Syn, kde je Duch Svätý. Sú tam starší, podľa zjavenia vidíme, že sú tam nejakí starší, sú tam anieli. A my povieme čo? Otče v nebesiach, ďakujeme za noc, buď so mnou aj dnes a utekáme do práce. Amen. Toto sa by nemalo odohrávať Božej prítomnosti. Ak vstúpime do Božej prítomnosti, správame sa predsa inak. Pamätajme si, že ak sa modlíme, vstupujeme k Svätej Trojici, na sväté miesto, kde spievajú svätí anieli, svätí, 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 Boh všemohúci. Ak tam vstupujeme, buďme radšej možno, že ticho, alebo vnímajme Boha namiesto dopytovania sa o naše veci. Boh vie, čo potrebuješ. My ho nemusíme informovať. My nemusíme povedať Bohu, tak toto je to, čo potrebujem a toto je spôsob, aký by si to mal opraviť. Zameriavajme sa na Boha. Všímajme si toho, s kým sa rozprávame. Jeden kazateľ sa raz rozprával so svojím otcom. A jeho otec bol veľmi zbožný a skutočne mal bohaté skúsenosti nielen v tom svojom živote, ale aj v živote ako veľmi aktívny člen spoločenstva, kresťanského spoločenstva. A pýtal sa so svojím otcom a hovoril mu ten kazateľ: Mám problémy v práci kvôli sobote. Modlím sa o to, ale Boh mi neodpovedá. A otec mu povedal: Syn môj, ty sa modlíš zlú modlitbu. A tak mu povedal: Ale čo mi tu rozprávaš? Veď my sa máme predsa modliť, nie? Máme sa modliť o tie svoje starosti. A mu hovoril: Vieš, ty sa modlíš o prácu a Boh veľmi dobre pozná tvoje potreby. Ty sa nemusíš modliť o jeho lásku, on ťa už miluje. Zaplatil za to na kríži. Mal by si sa vo svojich modlitbách zamerať na Boha. Ale veď ja sa zameriavam na Boha. Nie, nie, syn môj. Dôvod, prečo prosíš o prácu, je ten, že nedôveruješ Bohu. Keby si poznal Boha dostatočne, vedel by si, že Boh je láska. Vedel by si, že Boh vie a nemal by si potrebu modliť sa za svoju robotu. Budeš ho radšej chváliť za to, kým je a rozhodneš sa mu dôverovať. Bratia a sestry, vnímate ten postoj? My poznáme svojho nebeského Otca, my poznáme, aký je dobrotivý, láskavý, milosrdný. My vyjadrieme tú svoju potrebu, ale nemusíme ju stále opakovať, pripomínať. Zverme mu tieto veci starosti do jeho rúk a dôverujme mu, že on sa postará. Ak vstúpime do Božej prítomnosti, zameriavajme sa na Boha. Poďme na princíp číslo 2. Máme to tam? Princíp číslo 2 z toho textu skutkov 4. kapitoly nám hovorí, aby sme sa zameriavali na Božie slovo. Alebo dokonca modlíme sa to Božie slovo. V skutkoch 4.25 sa píše: Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida, tvojho služobníka. Prečo sa búria pohania národy a snujú darovné plány? Učeníci sa tam odvolávajú na Písmo Sväté. Ako títo nevzdelaní ľudia, rybári, poznali žalm druhý, ktorý sa vlastne v tom texte cituje v skutkoch 4.25? Ako oni poznali žalm druhý žalm? Ako ho poznali? Museli ho vedieť z pamäti, hej? Museli si ho pamätať. Hovorí nám to o tom, že oni, či už tým čítaním alebo počúvaním, oni boli oboznámení so slovom Božím a oni si ho pamätali. Oni ho nielen čítali, oni sa ho učili na spameť. Koľký z nás, vnímajú samozrejme aj mňa, koľký z nás sa učíme písmo z pamäti? Častokrát zabúdame na dobrý zvyk, čítať vôbec slovo Božie. A nie to ešte, pamätáciou. Koľký z nás ráno vstaneme, študujeme Božie slovo, či už ako rutinu, alebo sa snažíme študovať Božie slovo. Koľký z nás sa nám to darí urobiť si takú tú pravidelnú duchovnú prípravu na ten deň. To je to, kde človek nachádza silu, kde nachádza život. To je to, čo Pán Boh používa na to, aby sme my mohli duchovne rásť a pomáha nám, práve takéto chvíle nám pomáhajú spoznávať nášho nebeského Otca. Ježiš hovoril, že študujete písmo, lebo si myslíte, že v ňom máte večný život, ale ono svedčí o mne. Čítanie, štúdium a modlitba nad slovom, aby sme spoznali Krista, lebo poznanie Jeho je večný život. Zameriame sa teda na Božie slovo. Princíp číslo 2 nám hovorí, zameriajme sa na Božie slovo. Pamätajme si ho. Skúsme si zapamätať Božie slovo. Namiesto zameriavania sa na naše problémy, sa skúsme zamerať aj na to, čo hovorí Božie slovo a aké sú tam úžasné zaslúbenia. Jedna zaujímavá vec je, skúsme nájsť si zaslúbenia v Božom slove a čítať ich Bohu naspäť v modlitbe. Ako, presne tak, ako to robia títo učeníci. Hej? Ty si skrze Ducha Svätého povedal ústami nášho otca Dávida. Dovolávajú sa alebo ukazujú, že takto vidia túto situáciu z Božieho slova. Čítaj Bohu jeho slovo v modlitbe. To je to, čo presne robili učeníci v skutkoch 4. kapitole. Citovali Božie slovo zo žalmu 2. a citovali ho Bohu. A oni ho nielenže, oni ho nečítali, oni ho z pamäti vedeli dostatočne na to, aby ho mohli spomenúť vo svojej modlitbe. Zameriavajme sa teda na Božie slovo. Zameriavajme sa na to, aby tá naša pozornosť bola zameraná na jednej strane na Boha a na druhej strane na Božie slovo. Nie na naše problémy, ale na zaslúbenia, ktoré z Božieho slova my môžeme nachádzať a vidieť. Jeden človek, volá sa Natan, navštívil kazateľa a rozprával mu o veľkých problémoch, ktoré v živote prežíval. A ten ich mal skutočne veľa. Po nejakých 10 minútach toho sťažovania sa ho kazateľ zastavil a povedal mu, vieš čo, ty by si mal chváliť Boha namiesto prosieb, ktoré chceš mu predkladať. Skúsi nájsť 10 biblických zaslúbení v modlitbe a skúsi ich naspäť čítať Bohu. Jednoducho, zober si ten text, je to zaslúbenie a čítaj to Bohu v modlitbe naspäť. A potom zavola niekomu inému a skús mu pomôcť. Natan tak urobil a Boh okamžite požehnal. Čítajme písmo späť Bohu. Často sa modlievame a pri modlitbe myslíme dosť často na seba. Ale skúsme študovať popri tom Božie slovo a rozprávať a dovolávať sa zaslúbení, ktoré nachádzame v Božom slove. V tom žalme druhom sa pozrieme aj ďalej, čo sa píše. Môžem poprosiť ďalší slajd? Tam je písané od 4. až po 8. verš. Ten, ktorý tróni na nebesiach, smeje sa. Pán sa mi vysmieva. Vtedy v hneve prehovorí svojou prchosťou ich vyláka. Ja som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. Oznamujem rozhodnutie Hospodina. Povedal mi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil, požiadaj ma a dám ti národy ako dedičstvo končiny zeme do vlastníctva. Z tohto textu spätne my môžeme vidieť, ako tu Boh Otec prehovára k Bohu Synovi. Ježiš, ktorý prijal na seba ľudskú prirodzenosť, sa stal synom. Ak sa pozorne pozrieme do 8. verša, čo tam čítame? Tam je napísané, požiadaj ma a dám ti národy. Vyslov žiadosť a dám ti niečo. Čo tu asi v tom hebrejskom texte je napísané? Namiesto toho slovička, alebo čo tam je písané, keď to sa to prekladá ako požiadaj ma? Dovolte mi ten text trošku parafrázovať. Otec a syn majú stretnutie, majú rozhovor. Otec povedal synovi, v trojici sme sa rozhodli, že pôjdeš, vezmeš na seba ľudskú podobu a budeš človekom, zomrieš a zaplatíš za ľudí svojim životom, aby si ich zachránil. Ale keď si sa stal človekom, ty nemôžeš používať Božiu moc, Musíš o to prosiť a žiadať. A preto je v hebrejčine preklad modli sa ku mne, alebo žiadaj. Žiadaj. Budeš sa dopytovať, aby si prijal, čokoľvek budeš žiadať. Ježiš sa modlieval. On sa musel modliť. Dokonca celé noci strávil na modlitbe. A dôvod bol, že on tú svoju božskú moc nemohol použiť priamo. On ju musel dostať od Boha. Musel prosiť. Všetko, čo robil Pán Ježiš, bolo len výsledkom toho, že on sa modlieval a prijal moc od Boha. Bratia a sestry, ak sa Ježiš takto modlieval, nemali by sme sa aj my modlievať tým istým spôsobom? Modlitba sa zameriava na Boha, na jeho lásku, na jeho obeť. Zameriava sa na Božie slovo. Cituj Bohu naspäť jeho slovo. Čítaj mu ho nahlas. Čítaj mu nahlas jeho zasľúbenia. Ježiš sa modlil týmto spôsobom, aj učeníci sa modlili týmto spôsobom. Daniel sa tiež takto modlieval. Všetci sa zameriavajú na Božie slovo. Keď čítate Božie zasľúbenia Bohu, vám spätne to dáva úžasnú silu. Dáva vám to pokoj, dáva vám to vieru. Dáva vám to istotu, aby ste jemu dôverovali, aby sme mali istotu žiadať u neho doslova čokoľvek. Poďme na ďalší bod. Tretí bod, alebo tretí princíp, ktorý môžeme vyvodiť z modlitby. Tým ďalším bodom je, že by sme sa mali modliť Božiu vôľu. Modli sa podľa Božej vôle. V Jánovi, v prvej Jánovej, 5. kapitole, 14. až 15. verši je text. Ja by som ho rád prečítal z Roháčka, z Roháčkovho prekladu. Teda, lepšie dané, ja vám ho prečítam z ekumenického, ale vzadu máte Roháčkov preklad, pretože on tam práve používa to slovíčko čokoľvek. Ak máme teda pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle, A máme teda k nemu pevnú dôveru, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. 15. verš hovorí, a ak vieme, že nás počuje, kedykoľvek o niečo prosíme, Roháček používa práve slovíčko čokoľvek o niečo prosíme, vieme i to, že už máme, o čo sme ho žiadali. Máme istotu, ak prosíme podľa jeho vôle a on nám odpovie. Viete, čo v gréčtine znamená to slovíčko, Roháček ho prekladá čokoľvek, v ekumenickom tam je slovíčko kedykoľvek. Viete, čo slovíčko čokoľvek znamená v gréčtine? Máte aspoň tušenie? No, ono to znamená to, znamená to čokoľvek. Presne takisto ako v slovenčine. Skúšal som to kontrolovať, nie je tam žiaden iný význam. Slovíčko čokoľvek je, neexistuje tam žiadne iné slovo alebo iný význam toho slovíčka. Dokonca aj žiadny iný zmysel to nemá. Je to úplne jednoduché. Čokoľvek znamená čokoľvek. Takže dovolte mi jednu otázku. Čo pre vás znamená čokoľvek? Čo žiadate? Ak žiadate čokoľvek, vaša smelá modlitba vyjadruje, že máte odvahu žiadať čokoľvek. My sa málo modlíme, pretože mu málo dôverujeme. Neveríme mu, pretože ho nepoznáme. A to je taký kolobeh. Nepoznáme ho, lebo s ním netrávime čas na modlitbe a pri štúdiu slova. Ono je to tak všetko poprepájané dookola. Keď ho spoznáme, vnímame slobodu prichádzať do jeho prítomnosti a skutočne žiadať čokoľvek. Ježiš hovoril, že ak máte malú vieru, že ak máte vieru ako malé horčičné zrnko, môžete pohnúť vrchom. Modlite sa pri mori a more sa rozdvojí. Modlite sa obrátený k slnku, ak je potreba, a slnko sa posunie naspäť, alebo planéta sa otočí naspäť. Môžete sa modliť o hocičo, o čokoľvek. Ak máte trochu viery, modlite sa za mŕtvych a oni ožijú. Môžete sa modliť za chorých a sú uzdravení. Ježiš im povedal, zázraky vás budú sprevádzať. Tí, ktorí sa 100% odozdajú Bohu, môžu skutočne žiadať čokoľvek a oni to dostanú. Nie je to sila? Toto je odvážna modlitba. Takúto modlitbu sa potrebujeme naučiť modliť, bratia a sestry. Ale je tam vždycky nejaké ale. Ale pozor, ten text totiž to pokračuje. Pretože v tomto texte je čosi viac. 14. verš hovorí, čokoľvek, alebo kedykoľvek o niečo prosíme podľa jeho vôle. A toto je bod zlomu, v ktorom my ľudia často ako keby nadšení tak splasneme alebo vyfučíme. Podľa jeho vôle a nie podľa našej vôle. Pretože často tie naše dobré plány predstavujeme Bohu, aby ich požehnal. Nie je to tak trochu trúfalosť? Od Božích plánov je to ďaleko vzdialené ako nebesia od zeme. Sú to naše plány. My sme nemali ísť k Bohu so svojimi plánmi a nechať, aby Boh ich požehnal. Nemalo by to byť opačne? Boh požehláva plány, ktoré on sám vyrobí. Niektoré my vymyslíme sami. Veď je to Boží plán. Keď je to Boží plán, má to požehnanie od Boha. Má to Božiu silu, má to Božiu moc. Ak je to môj plán, je to s mojim požehnaním, v mojej sile, z mojich vlastných zdrojov. Preto my často si vyrobíme svoje plány a predstavíme ich Bohu a robíme si podľa seba. Ale ak Boh vymyslí plán a vy sa za neho modlíte, tak hádajte, čo sa stane. No Boh to jednoducho urobí. Premýšľame o Eliášovi, ktorého sme tu mali pred mesiacom. Bola to jeho myšlienka? Modlil sa Eliáš spôsobom, no, Pane Bože, vieš čo, myslím si, že by bolo najlepšie, keby nepršalo. A tak 3,5 roka. Veď to je také pekné prorocké číslo. 3,5 roka nech neprší. Nie. Pán Boh mu povedal, choď ku kráľovi Achabovi a povedal mu, a povedz mu, že nebude pršať. Pamätáte si ten text? Išiel za Achabom, povedal mu, nebude pršať, lebo podal mu dôvody. Pán Boh mu dal plán. On sa nemodlil, Bože, tak teda nech neprší. A keď už toho bolo dosť sucha, povedal, nech už prší. Boh mu povedal naopak. Boh mu povedal, teraz choď a zhromaždi ľudí. Teraz sa modli o dážď. A Eliáš iba poslúchal Boha. A, bratia a sestry, asi by sme si nemali dovoliť mať pred Bohom plány. Radšej by sme sa mali modliť za Boží plán. Preto by sme sa mali modliť, to sme si už hovorili minule, neviem, či to nebude mať aj slajde, modli sa za to, za čo sa modliť, pred tým, ako sa začneš modliť. Mali by sme sa modliť Bohu a hľadať odpoveď, aký je ten Boží plán a potom sa za ten plán modliť. Na modlitbe, na skutočnej modlitbe, odvážne modlitbe. Uistite sa, že vaše modlitby sú v súlade s Božou vôľou a potom očakávajte Božie odpovede. Predtým, ako sa budeme modliť o Božiu vôľu, musíme chcieť tú Božiu vôľu vykonávať. Ježiš hovoril, Pane, odním odo mňa tento kalich, ale nech sa stane tvoja vôľa. Modli sa o Božiu vôľu, o Boží plán. Jeden brat tiež prišiel za kazateľom a prišiel s takou prosbou, lebo modlil sa o svoje veci v svojom osobnom živote a stále nedostával odpoveď. A kazateľ mu povedal, volá sa Ján. Ján, to je preto, lebo ty sa modlíš za svoje potreby, namiesto toho, aby si sa modlil o Božie plány a Božie potreby. Postaraj sa o Boha a Boh sa postará o teba. Čo ty myslíš? Boh predsa nepotrebuje naplňať svoje potreby. No, ale Pán Boh nás predsa žiadal o to, aby sme urobili niečo pre Neho, urobili pre niečo pre Jeho evanjelium, pre Jeho radostnú správu, aby sa rozniesla do celého sveta. Predsa by nás nežiadal urobiť niečo, ak by to nepotreboval. Veľmi, veľmi často my totižto prosíme Boha, aby urobil niečo, čo nás sám žiadal. Tak napríklad, nech je hlásané Božie slovo vo zvolenie. Nech evanjelium je hlásané vo zvolenie. Pane Bože, urob, nech Božie slovo je hlásané vo zvolenie. Ale Boh ťa potrebuje vo svedectve, na svedectvo vo zvolenie. Bože, postaraj sa o chudobných. Ale Boh chce, aby ty a ja sme sa starali o potreby chudobných. Mal by sme radšej hovoriť, pôjdem do tohto a tohto domu, pôjdem navštíviť susedov, aby som urobil to, čo ma ty žiadaš. A ty buď so mnou. Takto vyjadriš modlitbu, Bože, staraj sa o hlásanie evanjelia. Bože, idem, aby som ťa poslúchol a ty buď so mnou. Nuž, Ján tomu nerozumel, tak sa pýtal na príklady. A kazateľ mu odpovedal. Ono je to v podstate veľmi jednoduché. Ráno, keď sa modlíš, pros Boha o jeho plán na dnes, pretože on veľmi dobre pozná, čím dnes prejdeš. A on má plán pre teba. Nie je to iba plán spasenia, ktorý raz za život, možno viackrát za život človek príjme a stotožní sa s ním od Boha. Ale je to plán, ktorý má Pán Boh pre nás osobne na každý deň. Aby sme spoznali Boží plán, musíte byť ochotní vykonávať alebo ochotní spoznávať Boží plán. Aby sme porozumeli Božiemu plánu, potrebujeme sa na modlitbe naučiť počúvať. Často my nepočúvame. My sa modlíme, dokončíme modlitbu, vstaneme, povieme amen a odchádzame. No ako je to modliť sa, pýtal sa Ján na modlitbe. Čo to znamená počúvať na modlitbe? Kazateľ mu hovorí, buď pre Boha použiteľný. Povedz mu, Bože, som tu dnes ráno k dispozícii, prosím ťa, pomôž mi, ukáž mi tvoj plán. Ak chceš, môžeš ma použiť. Som ochotný pre teba to urobiť. Zabudni na seba, hovoril kazateľ. Veď on ťa veľmi dobre pozná. On pozná tvoju potrebu, už si mu ju povedal, vie o tebe úplne všetko. No dobre, ale nemáme sa modliť za seba? Nemáme sa modliť za seba, ale máme sa modliť za jeho plán? Áno, presne to je to, čo máš urobiť. To je tvoja práca. Nemyslí na svoju prácu, Boh vie, čo potrebuješ. Ale veď ja sa musím modliť za svoju prácu. Veď ja som 6 mesiacov už nedostal žiadnu zákazku. Ale kazateľ tak položartom polovážne doplnil. No, možno, že Pán Boh zabudol. Možno, že by si mal hlasnejšie rozprávať. Možno by si mal rozprávať ako tí Báloví proroci. Mal by si kričať, lebo možno, že je na dovolenke, možno, že išiel na prechádzku do Tatier. Niekde je pri mori, nepočuje. To je to, čo ty myslíš. Ty mu nedôveruješ. Tak prečo sa potom stále dookola to isté modlíš? Nie, ale ja mu verím. Tak aký je problém? No, nemali by sme tie naše potreby predkladať Bohu? Nie, povedal kazateľ. Svoje potreby nemáme predkladať Bohu, ale máme ich zahodiť. Apoštol Pavol totiž to používa v termíne zložte alebo zhodte svoju starosť. Používa slovičko ekbalo. A ekbalo znamená, v jednej kázni sme to aj rozoberali, ako zahoď niečo, zahoď ďaleko. To znamená modlitba, zlož niečo na Pána, znamená zahoď ho smerom, zahoď tú svoju starosť smerom k nemu tak ďaleko, že nebudeš schopný ju si vziať späť, tú starosť. Zameraj sa na Boha, nezameraj sa na problém. Povedal si Bohu o svojej práci a dal si mu súhlas, aby s tým konal. Áno, no tak nechaj Bohu, aby sa teraz tá jeho starosť preniesla na neho a aby on to dokončil. V svojom čase, svojím spôsobom. A posun sa v živote ďalej. Ak príde Boží čas, Pán Boh bude pracovať. A ty sa posun ďalej. Je to teraz v Božích rukách. Rozhodni sa mu dôverovať. Ale je to ťažké. Nuž, áno, je to vždy ťažké, keď nedôverujeme Bohu. Za čo sa mám teda modliť, pýtal sa Ján. Nechaj sa Bohu k dispozícii. Počúvaj a študuj. Počúvaj a modli sa. Počúvaj a študuj, počúvaj, modli sa. A nie je to ťažké. Bolo by to ťažké, keby sme mali urobiť niečo významné, ja neviem, dať 1000 eur na dobročinné vec. To by bolo ťažké. Ale toto tu je úplne zdarma. Ján sa usmial a povedal, že to skúsi. Sľubil, že to urobí a skutočne svoj sľub dodržal. Prešiel týždeň a Ján taký nadšený zavolal kazateľovi. To je skutočne neuveriteľné. Pán Boh odpovedá. Jasné, že Pán Boh odpovedá. Veď celá Biblia nám hovorí o tom, že Pán Boh odpovedá. Pán Boh je živým Bohom. No okej, okay, povedz mi, ako ti Pán Boh odpovedal. Už modlil som sa, Bože, chcem na seba zabudnúť. A chcel by som naplniť tvoj plán, ktorý máš dnes pre mňa. No a čo si počul? No nič som nepočul. Sadol som si v ten deň do auta a šiel som do práce. Bola riadna zima, jazdil som cez poriadne zasneženú cestu, všade bol sneh, všetko bolo biele, dokonca husto snežilo. No ako som tak jazdil po zasneženej diaľnici, šli sme do práce aj s manželkou, tak som jej povedal, drahá, vieš čo, dneska nepustím rádio, nepustím ani hudbu, prednášku, nič. Chcel by som počúvať, ak náhodou, či Pán Boh ku mne neprehovorí. A čo by mi mal povedať, čo mám dnes urobiť. A tak sa modlil a počúval. Modlil, prosil o Božiu vôľu. A zrazu mu Pán Boh dal myšlienku. Takú jednoduchú myšlienku. Pozri sa doprava. A pozrel sa doprava, samozrejme vedľa neho sedela jeho manželka. Neboli to slova, ale nejaká myšlienka. Nepočul, že to slova, ale nejakú myšlienku mal. Pozrel sa doprava, pozrel sa na manželku, povedal, aká si dnes pekná. Ako sa tak na ňu díval, pritom samozrejme šoferoval opatrne, tak pozrel za ňu, cez ňu niekam na cestu, na kranicu a zrazu tam zbadal niečo na snehu vedľa cesty. Povedal, drahá, pozri sa, tam niečo biele na tom bielom snehu je. Ona, ale ako tam môžeš niečo vidieť, všetko je tu biele. Nie, 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 určite tam niečo bolo biele na bielom snehu. Určite som tam niečo zbadal. Ja si myslím, že Pán Boh ku mne prehovára, keď som sa k nemu modlil. A tak zobral to auto, teda išli po tej diaľnici a na najbližšom účku, kde by sa nemalo odbočovať, to nikdy nerobte, otočil auto, vrátil sa na najbližší exit a na to isté miesto, kde predtým išli. Pomaly spomalil auto a pozerali sa, čo je na kranici. A keď prišli tým úsekom, zrazu zbadal, bol tam zmrznutý muž v bielom oblečení, tak hneď pri ňom zastavil, pustil výstražné svetlá a vystúpil von z auta. Prišiel k nemu, začal sa s ním rozprávať a zistil, že má taký náramok, taký, čo sa dáva v nemocniciach niekedy. A na náramku bolo napísané jeho meno a slovičko Alzheimer. Tak predpokladal, že asi ten muž odišiel z nemocnice, niekde sa zatúval, zablúdil, nevedel nájsť cestu domov a zostal na diaľnici takmer a takmer tam zamrzol. No, vzali toho chlapa do auta, rýchlo ho našli najbližšiu nemocnicu a doktor, ktorý si ho prezeral, povedal, že 5 minút ešte na tej zime a určite by zamrznul. Zomrel by kvôli tej zime. Ako tak tam čakali kvôli nejakým papierom, prišla k ním jedna doktorka a pýtala sa ich, ako ste mohli zbadať toho chlapa na tom snehu? Veď všade, on má úplne biele oblečenie a všade je sneh. To sa nedalo. No, to je dlhý príbeh. No, povedzte mi, som veľmi zvedavá, povedzte mi. No, viete, začal rozprávať Jan. Kazateľ mi hovoril. Tak som sa, hovoril mi, ako sa má modliť, ako má spoznávať Božiu vôľu, čo všetko Pán Boh chce. Proste všetko jej vysvetlil. A hovoril, a tak som sa v ten deň modlil o to, aby ma dnes Pán Boh použil. A dal mi myšlienku, aby som sa pozrel doprava, videl som manželku, pozrel som sa za ňu a videl som tam niečo biele na tom bielom a vnímal som, že Pán Boh mi chcel niečo povedať. A ona odpovedala, no a do akej cirkvi to chodívate? Tuto do susedného mesta, v cirkvi adventistov. No to je cirkev, kde kam chcem chodievať. No už hej, ale viete, my nejeme bravčovinu. Ale to ma vôbec absolútne netrápi. No ale my chodíme v sobotu namiesto nedele do kostola. To ma absolútne nezaujíma. A pôjdete aj v útorok do zboru. Ja pôjdem v útorok s vami do kostola. A chcem chodiť tam, kde Pán Boh prehovára k ľuďom. Kde Pán Boh hovorí a kde rozpráva svoju vôľu. To je to, čo potrebuje. A bratia a sestry, vnímate ten rozdiel? Božia vôľa. Nemodlíme sa za svoju vôľu, ale nežiadame to, aby Pán Boh nám tú našu vôľu požehnal. Hľadáme Božiu vôľu. A Duch Svätý sa prihovára pred Otcom, pretože my nevieme, ako sa modliť. Dosť často nevieme, ako sa modliť. A za čo prosiť? Hľadáme teda Božie plány. Dávame prednosť Božím plánom pred našimi plánmi. Hľadáme Božie kráľovstvo pred tým našim kráľovstvom na tejto zemi. Dajme do súladu naše modlitby s Božou vôľou. Lebo to si ale vyžaduje odovzdanie. Ešte štvrtý princíp. Skúsme tam. Ale tento nebudeme rozobrať, lebo v podstate bol súčasťou minulej kázne. Máme sa modliť smelo, máme sa modliť odvážne. Máme sa modliť s úctou, otvorene. Máme sa modliť s istotou a s dôverou. Máme smelo pristupovať k trónu milosti. Možno by sme si to mali zhrnúť. Ešte je piatý bod, máme sa modliť vo viere, ale to už dneska nestihneme. Poďme si to zhrnúť. Tam je ten záver. Tá odvážna modlitba, skutočná odvážna modlitba, v prvom rade sa zameriava na Boha. Zameriava sa na Božie slovo, opakuje si Božie zasľúbenia, predkladá ich Bohu na modlitbe a dovoláva sa Boží zasľúbenie. Zameriame sa teda na Božie slovo v našich modlitbách. Zameriame sa aj na Božiu vôľu. Nerobme si veci po svojom, podľa našich plánov, ale skúsme spoznať Božiu vôľu pre ten náš konkrétny život, konkrétnu situáciu v našich životoch. Mali by sme sa modliť smelo, s dôverou, s istotou, že Pán Boh stojí pri nás a my máme u Neho obrovskú oporu, lebo má o nás záujem. A Ja by som vám prial, alebo prial by som nám všetkým, aby tie naše modlitby boli skutočne odvážne, živé modlitby. Modlitby, ktoré nás prinesú do Božej prítomnosti, ale na druhej strane modlitby, pri ktorých my spoznáme Božiu vôľu, ktorú sa keď budeme modliť, Pán Boh nám v tých našich životoch odpovie. Na budúce by som chcel pokračovať, možno, že ja, alebo možno Marek. A sú tam ešte aj iné témy, ktoré by sa dali o modlitbe rozprávať. Možno, že to bude pokorná modlitba, možno, že to bude modlitba v Ježišovom mene. Ale chcel by som vás povzbudiť, aby sme si na tú modlitbu nachádzali každý deň čas a rozhodnutie spoznávať Božiu vôľu a prežívať ju v vlastnom živote. Amen.
Takže ďakujeme nášmu Bohu za jeho slovo, bratovi Rastovi Lagaňovi za službu. Neviem, či sa úplne hodí pieseň, ktorú budeme spievať na záver, ale zložil ju Martin Luther, ktorý tiež určite tiež potreboval veľa odvahy a toho zamerenia na dobrého Boha, takže budeme spievať pieseň číslo 243 a o modlitbu na záver. Prosíme brata Rastia Lagaňu. Thank you.
Náš milujúci, dobrotivý nebeský Oče, my ti chceme ďakovať za Ježiša, za tvoj plán spasenia, za moc, ktorú my môžeme vďaka jeho obeti a priznaniu sa k nám prijímať. Ďakujeme ti, Pane, za zasľúbenie Ducha Svätého, toho tešiteľa, ktorý nás aj uvedie do každej pravdy, aj usvedčí z každého hriechu. Ďakujem ti, Pane, že prostredníctvom Ducha Božieho ty vedieš naše osobné životy. Ja ti chcem ďakovať, že nás vyučuješ, ako je dôležité modlievať sa, ako je dôležité zameriavať sa v modlitbe na teba, ako je dôležité spoznávať teba v Božom slove, ako je dôležité učiť sa pri tom dôverovať ti a nechať sa tebou viesť v našich životoch. Ja ti chcem ďakovať, Pane Bože, že ty vidíš tie naše skutočné potreby. Ja ti ďakujem, že ty ich naplňaš. Ďakujem ti, že my môžeme smelo pristúpiť k tvojmu trónu milosti. Ďakujem ti, že z tých nekonečných Božích pokladov my môžeme prežívať a brávať a mať silu vo svojom živote. Ďakujem ti, Pane, že ty chceš, aby sme v tvojich rukách prežívali tú tvoju vôľu v tých našich životoch. A tak ťa chceme prosiť, aby tú tvoju vôľu si nám zjavoval na každý deň. Chceme ťa, Pane, prosiť, aby tie zasľúbenia, ktoré budeme v tomto týždni nachádzať v Božom slove, a budeme ti ich predstierať pred teba, aby si ich vypočul, aby si prostredníctvom nich nám dal dôveru a istotu, že ty stojíš pri nás. Dal nám pokoj do srdca. Dobrotivý nebeský Oče, nech si ty oslavený v našich životoch a nech ten náš život hovorí nie o našich úžasných skutkoch, o našich obetiach, ale Pane Bože, nech to všetko hovorí o tebe, aký ty si dobrý a milostivý, pretože bez teba my nič nemôžeme. A čokoľvek dobrý a dobrý skutok ty nám prichystáš, robíme len to, čo ty si urobil pre nás. Nech si teda oslavený aj v našich životoch tento týždeň. Požehnávaj si nás a veď. Amen.